Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa kamisa guraan 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mammajji 25 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isaan kun summeessuu aan Bafqaadu Morodaati. Qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan ibsaa ministeerri barnootaa Itoophiyaa baasee ibsaa waldaanfannoo diimaa baasee akkasumas walgayii hoggantoonni biyyootan ba'aa Afrikaa taasisan irratti dhimmoota adda addaa irratti kan xiyyeeffatan irratti fuulleffata. Akkasumas immoo qophii torbanii waa'ee fayyaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursuu oduudha. Oduu har'aatiif isa jalqabaatiif immoo gara Tujubeetiin isin dabarsa.
Kamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo ministeriin barnootaa naannolee Itoophiyaa waraanniif walitti bu'iinsi keessatti uumame keessatti manneen barnootaa 71 ijaaruuf kajiru ta'uu beeksisee jira. Ministerichi gorsitootaaf kontiraaktoroota waliin marii geggeesseen akka beeksisetti ijaarsi manneen barnootaa kanaa baatii 5 keessatti xumurame bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti tajaajilaaf qophaa'a jedhee jira. Ministeriin barnootaatti dabaluun akka jedhetti naannoo walitti bu'iinsi keessatti uumame keessatti manneen barnootaa ijaaruuf hanga yoona qarshii biliyoona 2.8 maddeen adda addaarraa walitti qabuusaa ibseera. Ministerichi Tigraayin ala naannolee adda addaa keessaa manneen barnootaa manca'an kanneen 3,300 ta'an deebisee ijaaruuf karoorfatee jira. Naannoo Tigraay keessatti dhiibbaa waraanaa dhaqqabsiisee ilaalchisee illee gamaa gamaa tattamaa geggeessuuf kajiru ta'uu ministerichi beeksiseera.
Elga warwaraansi kaaba Itoophiyaa dhaabbatee asii sochii gargaarsaa taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan dubbi himaan koree fannoo diimaa addunyaa VOA'tti dubbatanii jiru. Oduun itti aanu waa'ee kanaati.
Kaaba Itoophiyaa keessaa ammayyuu fedhiin namoomaa bal'aan jiraachuu koreen waldaa fannoo diimaa addunyaa beeksiseera. Yeroo ammaa tattaaffii nageenyaa ta'een abdiin jira garuu fedhiin namoomaa hedduu olaanaadha. Kanaaf jecha deebii hatattamaa kennuuf waan dandeenye mara gochuuf yaalaa jirraa jechuudhaan dubbi himaan koree fannoo diimaa Aliyoonaa Siineekoo VOA'f ibsaniiru. Walitti bu'iinsa waggoota 2 booda erga uummanni haala cimaa keessa darbeen booda uummanni gargaarsa barbaadaa jedhan jechuudhaan dubbi himaan kun ibsuu isaanii Keenedii Abaate gabaaseera.
Hoggantoonni biyyootan gaafa Afrikaa walgayii roobii kaleessaa Moqaadishoo keessatti taasisaniin duula qindaa'aa ta'e garee hidhattoota Al-Shabaab irratti taasisuudhaaf dhaadatanii jiru. Tujubeen gabaasa kana dabalatan qabdi.
Hoogganoonni biyya hollaa Somaaliyaa gumii roobii kaleessaa geggeessan irratti garee hidhattootaa irratti haleellaa bal'aan geggeessamaa innaa jirutti duula Al-Shabaab irratti oofamu sadhumaa geggeessuuf waadaa seenan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo, Kajibuutii Ismaa'iil Omar Guleef, muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed, gumii pirezidaantii Somaaliyaa Hasan Sheek Mohaammediin qophaa'e irratti argamaniiru. Hoogganoonni kun walga'ii sana booda ibsa baasaniin naannoo to'annaa Al-Shabaab jala ture guutummaa Somaaliyaa keessaa walaboomsuuf dhiibbaa isa xumuraa gochuuf walii galan. Baatii dhiyoo waraanni Somaaliyaaf milishoonni gosoota naannoo deeggarsa haleellaa samiirraan Yuunaayitid Isteetsi geggeessiteef humnoota gamtaa Afrikaan bakkawwan hedduu garee kana harkaa gadhiisisaniiru. Garuu ammayyuu Al-Shabaab naannolee baadiyyaa bakkarraa Somaaliyaaf biyyoota ollaa irratti haleellaa oofuu qabatee jira. Maat Biraayden hundeessaa garee qorannoo nageenyaaf imaammata gaanfa Afrikaa irratti fuulleffate kan Sahan Research jedhamuuti. Al-Shabaab Somaaliyaa keessa maadheffatus guutummaa naannichaa keessumaa Keeniyaa keessatti haleellaa lubbuu namaa galaafate raawwachuuf Itoophiyaaf Jibuutii keessattillee haleellaa raawwachuusaa Biraayden dubbataniiru.
So this is about Somalia and its neighbors not simply cooperating on the conventional or counterinsurgency battle against Al-Shabaab inside Somalia.
Kanaaf kun dhimma Somaaliyaa folloonni ishee Al-Shabaab irratti duula farra loote seentummaa geggeessuuf walta'insa uummachuu qofa miti. waaye caasaa kanneen al-shabaabiin maallaqaan deeggaranii fi deeggartoota isaa guutummaa naannoo sana keessa jiranii qorachuu adda baasuuf hojii isaanii addaan kututi.
Walgahiin kun erga ministeeronni ittisaaf hoogganoonni nageegumsa biyyoota arfanii Maqdishoo keessatti walga'uudhaan gumii sanaaf qophaa'aniin booda geggeeffame. Xumura gumii sanaatti aansee hoogganoonni biyyoota arfanii mala qindoomina waloo diriirsuuf hidhattoota islaamummaa irratti tarsiimoo hojii murteessaa ta'e waliin karoorfachuu irratti waliigaluu isaanii ibsaniiru.
Mootummaan Sudaanii nama lammii ishee ajjeese mana hidhaa keessa jiru gallakkisuu isaa Yuunaayitid Isteetsi mormitee jirti. Namni Abdurraafis Abu Zaayid jedhamuu fi lammii Yuunaayitid Isteetsi hojjetaa dhaabbata misoomaa addunyaa kan ta'e Joon Giraaviilii fi konkolaachisaa isaa nama Sudaan Abdurrahman Abaasi guyyaa jalqabaa bara 2008 ajjeesuudhaan adabbiin hidhaa umurii itti murtaa'ee ture gadhiifamee ture. Hanga'oonni mootummaa Sudaanii wixata dheengaddaa nama kana mana hidhaatii gadhiisanii jiru. Abukaadoon himatamichaa akka jedhanitti tarkaanfiin kun kan fudhatame waliigaltee Waashingtonii fi Kaartuum gidduutti bara 2020 taasifame irratti hundaa'uudhaan jedhu. Adeemsa seeraa iftoomina hin qabneedha kan jedhanii dubbi himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis tarkaanficha irratti gadi Yuunaayitid Isteetsi ibsa bal'ina qabu akka barbaaddu himanii jiru. Namoottani ajjeechaa bara 2008 kana raawwatame irratti hirmaatanii lama immoo namoottani himanu yookaan immoo dabarsanii kennanuuf Yuunaayitid Isteetsi badhaasa doolaarii miiliyoonii 5 akka qopheessites Niid Piraayis dubbachuu isaanii Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Karaa biraatiin muummichi ministeeraa Ispeen Pedro Sanchez yemmuu Morookoo daawwatan warreen mirga namoomaatiif falmanu mormii irratti kaasaniiru. Sababa mormii kanaa oduu ittaanu keessatti argitu.
Muummichi ministeeraa Ispeen Pedro Sanchez innaa daawwannaa hojii Morookootti geggeessan guyyaa jalqabaa Madriiditti kan argamu waajjira haadhoo Amnesty International fuulletti leellistoon mirga namaa mormii dhageessisaniiru. Amnesty International baatii waxabajjii keessa Morookoon Afrikaa kaabaa daangaa Ispeen Maliilaa irratti ka du'an dhimma koolugaltoota 20 ol ta'anii qorachuu dadhabuun yakka hojjetame dhoksuudha jedhee jira. Mormii Madriid kanarratti leellistoonni mirga namaa suuraa namoota du'aniif barreeffamoota qabatanii ba'an. Gareen mirga namaa kun dhiittaa mirga namaa hedduu du'a seeraan alaaf dararaa godaantotaaf baqattoota irra ga'u hedduu ilaalchisee ragaalee qabaachuusaa ibsee jira. Du'i sun kan mudate waxabajjii 24 ennaa koolugaltoonni 2000 ta'an dallaa daangaa Maliilaa gama Morookoon jiru weeraranitti. Gareeleen mirga namaa lakkoofsisaa guddaa ta'uu ibsanis yoo xiqqaate namoonni 23 du'aniiru. Ispeen poolisoonni ishee humnammaa ba'an gargaaramne jechuun kan haalte yoo ta'u Morookoon dhimma kana laalchisuun callistee jirti.
As Yuunaayitid Isteetsi kutaa Filooriidaa keessatti barnoonni qorannoo lammiiwwan Ameerikaa hidda dhaloota Afrikaa qabanu manneen barnootaa guutummaa biyyattii keessa jiranu 60 keessatti qoratamaa akka jiru dubbatamee jira. Dhaabbata oduu kanas dabalataan kan qabdu Tujubeedha. Garasitti darbina.
Kabulchaan kutaa Filooriidaa Ron DeSantos fudhatama dhabsiise barnoonni qorannaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa manneen barnootaa guutummaa biyyattii keessa jiran 60 keessatti qoratamaa jira. Kanneen keessaa Liyuziyaanaatti kan argamu mana barnootaa sadarkaa 2ffaa ijoolleen dandeettii addaa qaban keessatti baratan Baton Rouge keessa barattoonni jiran barumsa addaa kennamurraa jijjiirama ilaalchaa argachuu dandeenya jedhan. Kafilannoo bara 2024 kaadhimamaa pirezidaantummaa garee rippaabilikaanotaa ta'uu malan DeSantis akka jedhanitti ajandaa siyaasaa leellisa jechuudhaan Filooriidaa keessatti barnoonni kun akka hin baratamne uggura turan. Kabarnoota sadarkaa olaanaa addaa to'atu walga'iin boordii barnootaa roobii darbe gosa barnootaa kanaaf bu'uura ofiisaa kan diriirse yoo ta'u bara kana manneen barnootaa dabalataatti babal'isuuf karoorfatee jira.
Waa'ee gargaarsa Ukireeniif kennamu irratti mari'achuudhaaf hooggantoonni gamtaa Awurooppaa Keeviin seenanii jiru. Oduu xumuraa kanas kan nutti himtu Tujubeedha.
Hogganoonni gamtaa Awurooppaa komisaaraa Kiyiiv kaga'an uummata Ukraayiniif deeggarsa qaban ibsuudhaan yoo ta'u, pirezidaantiin Ukraayin immoo waggaa Raashaan biyyattii weerarte waggaa tokkoffaatti humnoonni Raashaa haleellaatti dabalaaf dhiibbaa gochaa jiru jechuun akeekkachiisan. Hogganoonni gamtaa Awurooppaa fi Ukraayin jimaata har'aa deebii gamtaan Awurooppaa walitti bu'iinsa kana laalchisee kennu deebisanii ijaaruu tattaaffii baraarsaa wabii nageenya addunyaaf iyyata Ukraayin gamtaa Awurooppaatti makamuuf dhiyeeffate ilaalchisuun mari'achuuf jiru. Pirezidaantiin Ukraayin Volodimir Zelenskii ibsa galgala kaleessaa kennaniin akka jedhanitti Raashaan adda waraanaa hanga tokkotti injifannoo argachuu ishee waggaa weerara jalqabde fulbaana 24 agarsiisuu barbaaddi jedhan. Misaayilli Raashaa roobii kaleessaa bilisaalee mana jireenyaa magaalaa Kramatorsk mancaasuudhaan kanneen biroo torba immoo Donetsk gama bahaa keessaarraan miidhaa geessisee jira. Yuunaayitid Isteets roobii kaleessaa aangawoota daldalaa kanneen waraana Raashaa Ukraayin irratti bantetti hidhata qaban nama meeshaa waraanaa deddeebisuuf ilma isaa akkasumas garee kaampaanilee kanatti hidhata qaban kanneen guutummaa Eeshiyaa, Awurooppaaf giddugaleessa bahaa keessaa adda baasuun tarreessitee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee birootti darbina. Dhaabbanni idilee addunyaa Tiraanispaarensii Intarnaashinaalii gabaasa malaammaltummaa ilaalchisee baaseenii biyyoottan addunyaa sadarkaadhaan tarreessee jira. Waggaa darbee biyyoottan tokko tokko keessatti fooyya'iinsi galmaa'uusaas ibseera. Kanneen keessaa biyyoottan Afrikaas ni argamu. Gabaasa Henrii Wiljilii qopheesse namoo daandiitu isni dhiyeessa.
Waggoota ja'an dabraniif Sudaan kibbaa Sooriyaa fi Somaaliyaan gabaasaa waa'ee malaammaltummaa Transparency International hin bahe keessatti sadarkaa olaanaa irratti argamu. Gabaasaan kun akka jirutti biyyoota kana keessatti walitti bu'iinsi malaammaltummaan deddeebi'anii mul'ataa turan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka akkana jedhu.
Having weak and corrupt police and defense sectors, including also here other law enforcement organization or institutions such as the court.
Humna polisi yokan kuta ittisa dabile sera kabachisan yokin rakawan kanakka mana murti yokin qama haqa mata sadabalate institutioni daddabada fi malamaltumma qabu yemmu qabatan bala yakka qindae yokin rakkina gochi yakka qindae fi shororkesumman gesisu ittisun wan yadamu dandawumiti.
Weerar Raashaan baatii guraan dhalaa keessa Ukraayin irratti geggeessite haala sodaachisaa malaammaltummaan nageenya addunyaa irratti uumeef fakkeenya ta'uu danda'a. Dureeyyiin Raashaa pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutin isa to'annaa tokko malee aangoo isaatti akka malee dhimma ba'aa jiruuf amanamoo ta'uudhaan qabeenyaa hedduu kuufatan. Akka Transparency International jedhutti Biraazil keessattis bulchiisa pirezidaantii biyyattii J.R. Bolsonaaroo jalatti malaammaltummaan geggeessamu hammaatee jira. Baatee amajjii keessa deeggartoonni Bolsonaaroo pirezidaantichi filannoo injifatamuu isaaniirraa kan ka'e paarlaamaa biyyattii mana murtii muummichaa fi masaraa pirezidaantummaa irratti haleellaa deemsisan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka kana ilaalchisees akkana jedhan.
It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker. That's why one of our main recommendations this year and
bakka sirni wal to'annaa fi madaalli check and balance dadhabaa ta'etti malaammaltummaan akka salphaatti uumamuu danda'a. Kanaaf baranas ta'e bara duraanii yemmuu dameewwan aangoo sadan qaama haqaa seeratumtootaa fi warreen seera kabachiisanu qabaannu gidduu isaaniitti aangoon ifatti addaan ba'e jiraachuu isaa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa akka ta'e yaada kennaa kan jiru.
Transparency International gabaasaa isaa keessatti biyyoota mattaa yookaan malaammaltummaan beekaman maddeen baankii addunyaa irraa odeeffannoo waa'ee biyyoota kana argatetti dabaluudhaan biyyoota 180 tarreesse. Tarree kana keessaa Deenmaark, Finlaandii fi Noorweey sadarkaa olaanaa irratti argamu. Garuu Biriteeniin dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduun sadarkaa gadaanaa irra jiru. Biriteen malaammaltummaa siyaasaa waggoota 5 dabraniif biyya ishee keessa ture irraa kan ka'e sadarkaa 10 mucucaatte. Angoolaa, Ivory Coast, Itoophiyaa fi Senegaal dabalatee biyyoonni Afrikaa hagi tokko immoo tarkaanfii mul'ata haga tokko agarsiisanii jiru jedha gabaasaan kun.
7 of the 24 countries that we see improving are actually in Africa. So this is one of the regions that is stuck at the bottom of the index.
biyyoottan 27 fooyya'iinsa agarsiisan keessaa 7 biyyoottan Afrikaati. Kutaan kun gajjallaa galmee irratti kan argamudha. Garuu bakka fooyya'iinsi itti mul'achaa jirudhas.
Transparency International akka jedhutti sadarkaa malaammaltummaa yookaan mattaa gad buusuudhaaf mootummoon wal to'annoof wal madaallii aangoo uumuudhaan akkasumas mirga odeeffannoo argachuu ol kaasuudhaan tarkaanfiilee qabatamoo ta'an fudhachuu qaban.
Mariini waa'ee eegumsaa fi kunuunsa biyyoo irratti ogeessa naannoo Dr. Kafanii Qajeelaa wajjiniin taasifne kutaa lammaffaan qophii keenya ittaanuudha. Kutaa lammaffaa keessatti waa'ee biyyoo tolchame akkasumas waa'ee karoora isaan biyya keessatti qabanuu irratti dubbataniiru. Gaaffiidhaan jalqabna.
Baadiyyaa caala boodammaa argitu hunduratti biyya hundaatti bayyachuu irra jira. Hundumtuu gara magaalaatti yaa'u irra jira. Yaa kana waan niwutiriishiniin achirratti barbaachisu yaa jiruuf wanti gochuun irra jiru naannoo sana akkaataatti namni nyaatee jiraatee niwutiriishinaan argatee wanni garuu arba naagin sun akka bal'atu yaadu guddaadha jira. Asittuu amma reef amma baay'achuu jira amma Pennsylvaniyaatti amma isteetii irratti kan waamaman amma mataa fi aanaa irra hojjetu isteetiidhaaf. Naamma Filaadelfiyaa fi Pittsburgh irratti waa'ee guddaa hojjechuu irra jirra akkasumatti. Qotee bulaa baay'oota walitti finnee amma wanni goonee keessaa qotee bulaa warra kunamaa Neewuriitii jedhamu irra gurraacha kana isaan kana magaala keessa jiran isaa walitti finnee amma sirriitti akka hojjetama gochuu irra jirra. Kana dhagaama kan Afrikaa keessatti inni jedhu kan keenya sagaa irratti yaadu irra jirra hundarratti.
Baay'ee gaarii amma garuma dhumaatti deemaa jirra. Biyya Ameerikaa kana keessatti biyyoon gabaa irraa gurgurama. Isa gara boroo manaatti ofiitti waa oomishachuu kanaafi biyyoon faabrikaa keessatti hojjetamuu hin danda'a eessaa fidanii gurguru?
Maalinni asitti ijaarama gabaa gadi ba'ee gurguramee wanni jedhu malee nuti isaan dur caala waa'ee kana calqabnee kan hojjetu Afrikaadha dur dhugaadhaaf. Maalinni dur otoo innaa xaa'oon hin jirre dikee horiidhaa foonee hunda foonee maasiitti gannanee isarraa sirriitti galii qotee bulaan argataa ture. Haayi kan nama gammachiisa. Amma maalinni isaan kun kan godhanii waa'een haaraa miti. Ijaaruma horii qaban ijaa teknoolojii qabaniif. Itti dabalan sanuma itti dabalanii guddisan malee waan haaraa fidanii miti. Maalinni amma fakkeenyaa fi hoteela keessa midhaan nyaatamee wanni jedhu badu kun jira. Kan residuum kun kan jiru jira. Leftoveriin kan midhaan kun jira. Isa hoteelaa kana walitti fidu irraa fudhattoonni godhachi gashuu. Baala goggogaan kun jira. Galabaan midhaan innaadhaan achi jiru walitti fidu. Daaraa manaa jira. Daaraa manaa kana mataa isaatiif walitti fiduu. Achiin deebi'aniitu bosona keessa galanii bosonni iddoon ciramnetti biyyoo achi keessa adda tokko fidanii amma kana walitti fidaniitu metirii tokko gadi qofforanii lafa awwaalu. Awwaalanii ji'a lama ji'a sadii afur ga'a hin gaggagara gashu isa dhamma deebisanii horii godhanii kan gurguramu.
Saba biyya keessa jiru kanaaf kakaastaniitu darbitanii. Fuula duratti rakkina karaa biyyootiin jiru kana hubannoo karaa biyyootiin jiru kana guddisuudhaa fi rakkina hir'isuudhaa fi yaada maaliitii fi karoora maalii qabdumee karaa barmatti.
Egaa maalinni amma karaa kiyyaatiin waggaa 12 hojjadheera waa'ee biyyoo kanarratti biyyatti. Innaan hojjadhu kutaa hundumaa deemee argeera. Waan barbaachisan amma humna kootii gargaareera. Innis United Nations. Food program kan jiru jira WFP karaa sana goonee hojjennee irraa gargaara baay'ee qotee bulaa muka baay'ee dhaabnee wanni jennee irraa haa ta'u malee mukti sun hundumtuu naa dargin galee waggaa 20 meeqa ture sana. We lost 2.8 million hectares. Kan dhaabne san hundumaa hin dhaabne. Innaa dargii dhaabate sun hundumtuu hin dhume. Amma maal kana hundumtuu ijaa jiruuf amma yaadni maalni amma taaksifoorsii tokko uumeera moggaa ga'uufi. Kun immoo maalinni fedha isaaniitiin piroofeeshinaalii fedha isaaniitiin ni jenne waan gargaara kan jedhu ijaatee global irratti kan uumamee jiru. Amma biyyattis sab gruuppii dhaabne irra asittis proojektii kana qopheessine proojektiin oolanii dhumeera. Proojektiin kun waa sadii qabata. Tokko qonna magaalaa. Lamma akkaataatti akkuma kan haasofne biyyoo kana fannii goonee sirriitti qabnee fuulduratti qotee bulaan itti fayyadamu. Sadaffaan immoo maalinni maarashaa waggaa meeqa baru maarashaa tokkoon qonna. Amma maalinni dhugaa dubbachuuf lafti qabameera hundumtuu. Lafa wanti jiru baadaa hin jiru hundumtuu qonna irratti galeera. Inni bosonaas dhumeera. Inni horiin dheeduu sonni ta'eera qonna ta'eera. Waggaa 30 booda dhugaadhaaf sangaa ittiin qotannu suni baay'ee rakkisaa ta'a. Maaliifi sangaan yoo dheedee dhaqota miti lafti dheedu hin jiru. Rakkoo jaa ta'eef amma kana jijjiiruun irra jira. Kan harkaan oofanii qotan wanti xixinnoon inni tokko tiler kan jedhu maashiniin tokko jiru. Amma sheerroo siin godhe arguun dandeessaa ture iyyuu yoo danda'ame garuu ta'uu maannaan nuti siin ergaa viidiyoo isaati. Siin ergaa kuna hundoo goonee maarashaa sana jijjiirree akkaataa itti qotee bulaa wanni jedhu sana paayilet eeriyaa Finfinneerraa isarratti hojjechuudhaaf yaa'anii jiran. Kana sadan irratti hojjechuudhaaf piroojektii wanni jirraa amma maalinni wanni argachuudhaaf barbaanne laayisensiidhaaf hojjechuu dandeenya as a corporation. Kun yoo dhumee hoopfulii ji'a jaha keessatti fandii barbaanne akka arganne biyyattiin hojjenna kan jiru yaada qaba. Kun inni jennaan ani mataa kootiin ritaayirii ta'ee deeme hojjechuudhaaf fedhan qaba mataa kootiin dhugaadhaan.
Ayyee Dr. Kaafanii Qajeelaa maqaa keessaniin galateeffannaa qophiin keenya itti aanu qophii torbanii fayyaadha. Sababa balaa uumamaatii fi nam-tolcheetiin kan ka'e jiraattonni Oromiyaa mana isaaniitii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii tokko ol ta'anii gargaaruudhaaf biiroon fayyaa Oromiyaa waldaan doktoroota Oromiyaa fi waldaan ogeessota fayyaa Oromiyaa kan addunyaa waliin hojjechaa jiraachuu isaanii ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee jaallanneen torban darbe Dr. Tasfaayee Kababaaw biiroo fayyaa Oromiyaa irraa Dr. Nuraddiin Suulee waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa kan idilee addunyaa irraa haasofsiiftee turte kutaa lammaffaa. Afaan qophii kanaa deeggarsa dawaa taasifamaa jiru irratti kan xiyyeeffateedha. Dr. Tasfaayee eegalla qophiin kun.
Deeggarsa qorichoota wajji walqabateetoo jiru ministeerri fayyaa maallaqa guddaa baasuudhaan hospitaalota gara 29 ta'anii fi akkuma kana buufata fayyaa baay'ee ta'an godinoota gara 9 keessa jiranii fi qoricha sana tola akka fudhataniif maallaqa guddaadhaan dabarsee jira jechuudha. Kun baay'ee nu boqochiise. Gama biraatiinis EPHI kan jennu dhaabbanni fayyaa qorannoo hawaasa Itoophiyaa EDK kan jennu emergency drug kitiin silaa akka istaandardiitti gara nama 5,000 yaaluu danda'a guutuudhaa guutuu miti waan biraa ta'eetoo sanis gara EDK gara 200 nuu kennee jira jechuudha. Kunis godinootaa fi rabsameetiin jira boqonnaa guddaadha jechuudha kan inni kennee baay'ee jijjiirama fidaa jechuudha. Kun kan raawwate karaa mootummaa federaalaa jechuudha.
Ministiriin fayyaa dhiheenya kan kiliinikoota yookiin uwwirtuulee fayyaa naannoo tokko tokkotti miidhaman deebisnee haaressaa jirra jedhee ibsa kenneera. Kan Oromiyaa keessaa lakkoofsaan kan haalli akkasii mudate waan beekamu jira.
Gama riistooreeshinii yookiin deebisanii tajaajilatti kennuu fi karoora guddaa qopheessineetiin jirra. Karoora guddaa qopheessineetoo jirru kana akka nagaan naannoo tasgabbaa'aa deemuun access gochuu akka itti danda'aniini. Itti deemuuf karoora baafataniitiin jiru jechuudha. Lakkoofsaan amma akka kan isiniin jechuu hin danda'u namni hunduu hin hubataa gaafa nageenyi mirkanaa'e deebisanii ijaaruun kan danda'amu sababii ta'ee fi bakkee akkasiin itti deebi'ame akkuma naannoo biraatti hojjetu akka hojjetu nullee dursinee proposaala qopheessinee biiroon maallaqaa diinagdee Oromiyaa illee proposaala qopheessee daataa dhaabbilee mancaan hundumaa nurraayis fudhatee mootummaa federaalaaf dhiyeessee. Deebii eeguutti jira jechuudha. Nageenya akka bu'een deebi'ameen ijaarama yaada jedhu amantaa qabna jechuudha. Kanas ta'ee humna biirootiin akkuma kan humna deeggarsa gara birootiin tajaajiloota fakkeenyaaf hospitaalonni tajaajila dhaabanii jiranii amma yeroo ammaa kan itti deebi'anii tajaajila kan kennaa jalqaban akkuma kana buufanni fayyaallee jira jechuudha.
Gara Dr. Nuruddiniittiin deebi'a. Rakkoon jiru humna mootummaadhaa fi namoota amma tokkoon kan furamu miti jettan. Kanaaf furmaanni maaltu ta'a?
Kassan osoo hin deemin dura kan Dr. Tasfaa'een hin qabu malee nambaraan harka irraa 624 looted and damaged kan haatamanii kan caccabame health postiin. Kan gubatan immoo 668 waliigala 792 health facilityin waan dalaga irratti hin jiru jechuudha. Kana deebisu jechuun is not an easy thing.
Odeeffannoo isaa argattan?
Odeeffannoo kun qabatamaadhaan kan argame. Wanni kun kan furamuu danda'u bakka lamatti qoodeetiin jira. Uummanni Oromoo diyaasporaa jiru wanni kun is about humanity waan ilma namaati. Ati abaluudhaa tabaluun barbaachisu hundi keenya bakka jirru takka taane ka'uu qabna diyaasporaan Oromoo biyya alaa jiru. Irra hedduun awareness hin qaban. Irra hedduun isaanii rakkoon kun guddaa ta'uu isaan beekan amma haasawaa jira sooshaal miidiyaa irratti dhimmi kun. So diyaasporaan biyya alaa jiru Oromoon bakka jiruun hundinuu tokko tahee priorityin keenya dura kana tahuu qaba. Uummanni biyya keessa jiru immoo oppas namoonni Oromoonni qabeenya qabanis dhaabbileenis adda addaa uummata isaanii bira kan dirmachuu danda'an amma. Biiroon Oromiyaa fayyaa hojjetaa jira. Kanarraa daran cimee akka hojjetu ammas ni gaafadha. Maalii fi amma uummanni beektaa gama magaalaa dhufaa waggaa deemu rakkoon kun ballachaa akka gaariitti ilaalamuuf deemu. Saniif ammumaan nuti bakka jirrutti hojjechuu qabna. Addunyaadhaafis iyyuu qabna. NGO hedduu jira gargaaruu kan barbaadu. Hegareedhaafis maal goona isaaf yaaduu qabna. Bakka sanitti deebisu rehaabiliteetii isaan godhu irratti bakka jirru hundi keenya cimnee hojjechuun barbaachisaadha. Takkummaan keenyaa fi oromummaan keenya chaalenjii kan godhamu amma.
Xumura marii keenyaa irratti Dr. Tasfaa'ee waan itti dabaltan yoo qabaattan.
Rakkoon amma naannoo Oromiyaa keessa jiru rakkoo nageenyaa wajjii wal qabatee keessotti akkuma kana daangaa gubbaa irrattis bakka adda addaatti yeroo adda addaa moggaatan darban kana keessatti mul'ate. Akkuma kanas immoo hongee guddaan naannoo keenyatti mul'atee jiru kuni hawaasa keenya baay'ee gaaga'aa jira baay'ee miidhaa jira jechuudha. Rakkoo guddaadha fayyaa wajjii wal qabatee akkuma kana warri fayyaa deeggaran baay'eetu jira isaan irraa miidhaan gahaa jiru miidhaa salphaa miti jechuudha. Miidhaa cimaa jiru kun immoo mootummaan akka mootummaatti waan danda'een qabeenya biyyattiin qabduun deeggaraa jira. Dabalataanii qaamotiin adda addaa warri deeggarsa kennan idil addunyaa irratti kan kennan naannoo keessatti kan kennan akkuma kana waldaan siiviikii adda addaa biyya hambaa jiran akkasumas asillee jiranii Oromiyaa irratti yeroon hojjetan amma jechuudha. Qaawwi jiru bal'aadhaa akkuma kunoo Oromiyaa Physician Association fi Oromoo International Health Association jiran kun ga'ee guddaa taphachuudhaaf itti galanii hojjetaa jiranii waan jirutti qaawwa jirutti humna jiruun akka nu deeggaran bal'aa barbaannaa wajjin hojjechuus hin barbaannaa jechuudha. Kana gaafa jennu uummati nyaata barbaadu nyaataan dhaqqabuu qaamni danda'u uummata uffata barbaadu uffata akka argatan uummata qoricha barbaadu qoricha biraan ga'u akka danda'an. Ogummaadhaanis immoo namni hojjechuu barbaadu yaadaan gorsaan dhukkubbiin miidhamuun saba kanaa itti dhagaame sirrumatti akka itti galanii hojjechuu barbaadanii nuyi yeroo kamiyyuu wajjin hojjechuudhaaf fedhii guddaa qabna. Akka karoorfannetti waan salphaa miti waan bal'aadha hojjechuudha qabna jennee tokko yaannu dhaabbileen fayyaa lakkoofsi yeroo adda addaa miidhamuudhaan hatamuudhaan akkuma kana tajaajila dhaabuudhaan. Hawaasa kan miidhu baay'ee jira lakkoofsa exactly akka kana jechuun yoo ammas hin barbaachifne ta'ee bakkitti deeggaramu bal'aatu jira sababii ta'ee fi qaamotiin fedhii qabanii fi uummata kanarraa dhalatan akkuma kana uummata kanarraa dhalatanii qaama biroo wajjiniin immoo hariiroo gurguddaa qabanii yoo dhufanii nu deeggaranii yoo nu wajjin hojjetanii biiroo fayyaa Oromiyaa yoo deeggaranii fedhii guddaa qabaachuu fi waliin taanee hojjennee immoo uummata kana rakkoo keessaa baasuu akka qabnu yaadiin nan qabu.
Dr. Tasfaa'ee Kibaboo biiroo fayyaa Oromiyaa irraa akkasumas Dr. Nuruddin Suulee waldaa ogeessota fayyaa Oromiyaa kan sadarkaa addunyaa irraa yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hiree kana nu kennuu keetiif galatoomi. Dr. Tasfaa'ee asirratti argamu keessatti galatooma. Hundi keenya bakka jirrutti haa jabaannu jira.
Ayyee galatooma.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi har Afrika bu asuma ratirawata kopi ke nyarati ada karudan di VOA afan oromo.com jeratinu ergan wajinutu kestanite singalate fajja kopi boritini amma walitide bunuti bakajirtanuti fayata asininjenna nagatibula.